Mūsuprāt, sākam ar dzērienu iepakojumu un tālāk attīstam un vērtējam šo iespējamo paplašināto depozītu, kas ir risināms un ieviešams pakāpeniski. Šobrīd, ja teiksim, jau minētajiem iepakojumu veidiem, jau tas ir izstrādāts un ir skaidrs, saprotam, kāda šī sistēma ir jāveido, tad attiecībā jau, lai viņu paplašinātu, ir vienkārši papildus vajadzīgas analīzes, datu analīzes, es domāju, un arī izvērtējums, kā to visu attīstīt. Likumā nav šobrīd noteikti dzērienu veidu un iepakojumu veidu, uz ko attiecās depozīts, tāpat arī iepakojumu tilpumu, tas viss ir paredzēts ministra kabineta noteikumos. Tā kā šie jautājumi ir attīstami arī tālāk jau procesa gaidā.